notikuši Latvijas Hokeja federācijas prezidenta un ne tikai arī valdes vēlēšanas, un šogad jau otrajā organizācijas kongresā bez būtiskas konkurences un asām debatēm par tās vadītāju pārvēlēts līdzšinējais prezidents Aigars Kalvītis. Tiesa, LHF valde gan nestrādās līdzšinējā sastāvā, un kongresā klāt bija arī kolēģis Lotārs Zariņš. Lotāru, mēs atceramies, ka iepriekšējais Hokeja federācijas kongress vēl pietiekam nesen aizritēja tādos visai augstos toņos, arī saistībā ar prezidenta amatu, taču šoreiz jau reāls balsojums par prezidenta amatu, kā tad kāds ir šis konteksts un kā ritēja pati balsošana?
Jā, nu, godīgi sakot, noritēja pārsteidzoši mierīgi, lai gan mediā Delfa viens no opozicionāriem Edgars Jansons bija arī savus pārdomus veids, viņš pats gan neieradās šodien uz vēlēšanām, un līdzinējais prezidents Aigars Kalvītis tātad atskatījās uz šo termiņu no 2020. gada, kaut arī viņš ieņem šo prezidenta amatu jau kopš 2016. gada, kad tika gāsts ilgadējais prezidents Kirovs Lipmans. Vizualizācijā Kalvītis šo posmu no 2020. gada nodēvēja no vīrusa līdz medaļām, tā vismaz pēc bildītēm varēja spriest. Jā, kā vienīgais kandidāts Kalvītis saņēma 41 balsi par un viens biedrs atturējās. Līdz ar to prezidenta krēslā līdzinājies vadītājs ir jau kopš 2016. gada, un viens no federācijas, var teikt, darba zīmogiem ir vietējais čempionāts, kur atkal mazliet pasliktinājies ir krāsu tonis, proti izstājusies ir Kurbats komanda, un pērn arī Lietuvas vienībām nebija tas labākais starts. Klausamies ar Kalvīti.
Un lai Latvijā hokeju reģionāla attīstība bija nepieciešams pacelt to drusku citā līmenī. Un, protams, ka interese par pirmo līgu ļoti liela. Un nav brīnums, ka Kurbats, piemēram, izvēlējās spēlēt pirmā līgā nekā Baltijas hokeja līgā. Jo Baltijas hokeja līgā ir daudz lielāka budžeta vajadzīga. Bet, ja domā par jauno hokeju attīstību, tad pirmā līga ir tieši īstā vieta.
Jā, šodien arī oficiāli tapa skaidrs, ka atgriezīsies Latvijas pirmās līgas turnīrs un tur startēs reģionālās komandas, kā arī Kurbats, tātad jā, šajā pirmajā līgā.
Mm-hmm. Nu, pieminējām valdi, un te arī ir pārmaiņas bijušas, nevis arī, bet šeit gan ir bijušas pārmaiņas, un šoreiz redzams, ka vēlējās valdē iekļūt seši kongresa dalībnieki, tika divi, kas tad pretendēja, kas tika ievēlēt, kāda šobrīd ir jaunā valdē. Jā, varbūt arī izlidoja.
Jā, iepriekšējais valdes sastāvs ir palicis nemainīgs, to arī nosaukšu, bet valdes sastāvu papildināja jā, brāļu Bukārtu tēvs Ralfs, kā arī Dainis Liepiņš, viņam pieder Inbox LV ladushalle un arī Ozolnieku ladushalle, un uzreiz aiz strīpas palika bijušais Latvijas izlases vārdsargs Edgars Masaļskis, un viņš ir viens no vadītājiem Baltijas Vilki hokeja skolā, un uzstājoties pirms balsošanas Masaļskis tieši arī minēja, ka savas idejas gribēja nest saistībā ar bērnu un jaunatnes hokeju, jo spēles paliek vairāk, bet izmaksas klubiem nesmazinās.
Ja tev spēle izmaksā U15 grupā, nezinu, 550 eiro aptuveni, līdzfinansējums ir 170 eiro no federācijas, tad, manuprāt, te tā proporcija nav pareiza un nav godīga. Un, manuprāt, ir jāmeklē tieši vairāk šie risinājumi, kā piesaistīt naudu tieši bērnu čempionātam finansējuma ziņā. Manuprāt, tā proporcija, ka man kā sporta skolas vadītājiem tagad ir par spēli jāmaksā 70%. Mēs jau tā maksājam biedru naudas, mēs maksājam licences par katru bērnu. Mēs piedalāmies Latvijas Hokeja federācijas rīkotā turnīrā, un beigās sanāk, mēs par to maksājam. Nu, manuprāt, tas nav pareizi.
Jā, tas bija Edgars Masaļskis, un tad nākamos 4 gadus Hokeja federācija vadīs Aigars Kalvītis, un valdē pienākumus pildīs Viesturs Kozils, Edgars Buncis, Valentīns Bļugers, Māris Martinsons, Antra Aistrauta, un tāpat arī Dainis Liepiņš un Ralfs Bukarts. Par Viesturu Kozilu arī bija komentārs tāds, ka pirms tam viņš minēja, ka visdrīzāk nekandidēs uz vietu valdē, bet šodien tomēr viņa kandidatūra tika izvirzīta un arī apstiprināta no biedriem, un jā, tā tad pirmie darba, kas, nu, neteiksim pirmie, bet nu, tāds nopietnie, protams, ir hokeja omskais turnīrs, omskās kvalifikācijas turnīrs, kas sāksies 29. augustā, tepat arī Rīgā.